Sioù evo kojet ivarben an ter eolen da zouja evit dougen ou pabik ezurentez gant ur skerp. Neus da genta reolen genta e daou e c'halfe an er tremen frank davet e fri hag e vek. Poez uze c'halfe an alad mad. Da skwe arabat enim gafe e ben dindan ar skerp men em ro da gousket an dilia diver c'hel mirout ouz an er da dremen ive. Neus e daou teurel eve zeus an drasin. Arabat e d'ar babik kaoudre dom ken ebet, neus an eil reolen. Pegur evo douget ar babik ouzor hag an tomder ou korf e c'hel kaoudre dom ar babik. Dreistol ne c'hel ket ar babik et bin, mera groez o c'horf egiz ma reom ni. Ne ket reolien ma troaz ar fetroesa. N'eo ket prest ma peus ran a sistem nervenel vegetativ el c'hoaz. Neus e pa d'an an e traoar leuskel ur bodi pe c'hoaz ul lien e pkian. Tenna e vantel ma ie dermez. Evit an nab exe, evit ar fed e ne vefe ket c'hoaz prest ma peus ran ar sistem nervenel vegetativel e daou e vefe ar babik a blom e gorf. Difene de dougen anian astenet, er skerp egiz en ur c'havel. Daoue befe a blom e gorf. Nen efe ket redom, hag e befe er fresk a frank o tig gweout evit ma c'helfe an alad mad, gant eveg hag e fri, pe ibeg hag e fri. Setu an ter eolen poezus evit dougen ezurente ou pabit. Thank you.